bolam 31 hafta edi. 31 hafta edi. Menda hamma hujjatlar bor. Bolamni yaxshiligi haqida, o'zimni yaxshiligim haqida menda hech qanaqa kamchilik yo'q. Bilsangiz, ko'pincha nima onalar davlina bilan tug'adi, har xil kasalliklar bilan tug'adi. Men hamma yo'g'im soppa sog'lomda endi. O'zim tug'dim. O'pkasi jindiy ochilmay qolgan, ko'proq ochilmay qolgan. Kicha joyi shu nima o'pka shu deb ko'rsatishdi. Endi bu oylikda o'zi bo'ladigan holat edi, lekin Farg'onada buni iloji bor ekan. Chunki 7 oylik, 6 oylik bolalar ham yashab ketgan ekan. 8 oylik bolalar ham yashab ketgan ekan. Ularda bolalarga o'sha chala tug'ilgan bolalarga qo'llanadigan dorilar boshqacha ekan, ukol dorilar boshqa ekan. Ularda boshqacha bolalar tutib qo'yilgan eng so'nggi rusumdagi kamera nimalar bor ekan, nima idishlar bo'ladi-ku bolalarni nima qo'yadigan, tutib qo'yilgan chala tug'ilgan bolalarga e'tibor boshqacha ekanda o'zlari keyin oxiri aytishdi. Bitta o'sha vrach aytishadiki, insonni qotirib shuni voqiroq bilganimizda tanish bilishligimizni bilganimizda xo'jayiniz menga voqiroq aytganda, men sizni Toshkentga Farg'onaga jo'natardim. O'sha yerda tug'ilgan bolangizni yuragi nimasiga, o'pkasini yanada ochilishiga nomi sulfa bir nima ketadigan, o'shanda aytishdi sulfa ketadigan ukol qilishadi, ana o'pkalari ochilardi dedi. Shu ham gap bo'ldimi endida?
Endi bu demak sizlarni tumanda bunaqa holatda tug'iladigan bolani saqlab qolish imkoni yo'q.
Yo'q. Demak, bularni gapidan bildimki, demak Farg'onada bor ekan shunaqa nima, sengu rusumdagi o'sha texnologik o'sha meditsinskiy nimalar bor ekan, apparatlar bor ekan, ukollar bor ekan. Nimaga shuni qilmadinglar? Opa, bizda sharoit yo'qda uni qilishgan deyishdi. Shuni shu gapni gapirib men to'riqdan keyin shu gaplarni eshitib qatib qoldimda, endi shokka tushdimda ko'p gaplarni eshitib. Hamma yo'q tanish bilishligi. Pul desa pulimiz bor, Xudoga shukur. Endi buni yuz ko'rish kerak, tanish bilish uchun ko'rish kerak ekan. Shunda xo'jayin nima bo'lishmadi? Cho'ntagiga shartta pul tiqish kerak ekan. Ko'p biz bunaqa narsalarni pora nima narsa qilib yuramiz-a? Biz davlat ishida ishlashmaydi, xo'jayin bunaqa narsalarni bilishmaydi. Shunaqa narsalarga nima bo'lib ketgan ekan. Biz rayondagi ayrim
sizga aytishdimi o'sha paytda bizda imkoniyatimiz yo'q, iloji bo'lsa Farg'onaga jo'natishimiz mumkin deb?
Yo'q, aytishmadi. Men aytdim, naoborot men aytdim. Men Farg'ona shu printel markazini o'sha mudirasim bor ekan, Saida Umurzakova degan. U ayolni men anchadan beri taniyman. O'sha ayol bilan gaplashsam, opa, shunaqa bo'lyapti menda. Hali ahvolim yaxshi-yu, shu shunaqa vaziyatimni tushuntirdim, apparat qog'ozlarini ham tushunsin. Sinim dedi, menga nima men taniganligini menga yo'llama bersin, bo'ldi keling deyapti-da. Yo'llama bering. Ular yo'llama bermayapti-da. Keyin kimdir orasida eshitib qoldim shu nimada, nimaga yo'llama bermayapsizlar desam, ikki jo'natib olsak sizni hozir dedi, aytyapti. Eplamabsan-u shuni ham deb bizga gap tiyadi deyapti-da. O'zlariga gap tiymaslik uchun hasbo'shlash uchun nima qilishyapti-da bular ko'proq. Bola o'lib ketdi. Men o'shani voqiroq jo'natganda, chunki mana 8 oylik yonimda egizak qornida ikkita egizak o'g'ilchasi bor, sherigim yotdi. U o'sha ayolga ham qaro bo'lmadi-da. Men aytdimki, singlim dedim ismi Ziroatxon ekan. Menda o'sha dard boshlandi-da, uka. Dard boshlanib qoldi. Uka, singlim dedim, tezis xo'jayiniz ayting. Tezis Farg'onaga jo'nay dedim. Uni suv ketishdi boshladi-da. Unga ha bo'laveradi, yotib suv kelib turadi-da. Shunaqa deb bee'tiborlikcha nima qilishdi-da, qarashdi. Dorilarni endi tabletka ichyapti, ukol olgani yo'q. Ichyapti. Keyin u qiz ahvolisi keyin o'zgarishni boshladi. Keyin xo'jayini keyin ket bitma. Jindi bir hikmatda to'palon qildim, bilmayman. Ularning qo'ldan kelmasligini bilib, shartta Farg'onaga jo'natib yuborishdi. 8 oylik mana ikkita egizak bola tug'ildi. 34 haftalik bolachalar yashayotibdi-da, demoqchiman-da.